Gepdeýär Azatlyk Radiosy. Agşamyňyz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 11-nji fevraly hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günnelige şuň programmamyzda. Azatlygyň çeşmeti türkmen hökümetiniň dollaryň resmi kursyny ýokurlandyrjakdygyny aýdýar. Marda harby tehnikalary garawullaýan ýaş eser vilayatyň harby hassahanasynda aradan çykdy. Aşgabatda çağasy mektebe telefon elten enatalara pul jerimesi salınıp başlandy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläsiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanşy diýärin. İranda 1979-njy ýyldaky İslam rewolýusiýasynyň 41-nji ýyl dönümini bellemek üçin Tehranda we ýurdun beýlik şäherlerinde 10 minlerçe adam köçä çykyp ýörüş geçirdi. Bu waka İran bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda dartgynlygyň ýitileşen mahalyna gabat geldi. İslam Respublikasyny esaslandyran Ayatullah Ruhullah Homeyniniň portretlerini we İranyň baýdagyny göterýän adamlaryň köpçüligi Tehranyň merkezindäki Azadi meýdanynda ýygnandylar. Bu ýerde prezident Hasan Rohani 11-nji fevralda giyişlik çykyş etmegine garaşylýar. Ýörüşe gatnaşýanlar Amerika ölüm we biz soňuna çenli ýan bermez diýen ýaly şygarlar ýazylan plakatlary hem götürýärler. Eýranyň döwlet telewizionasy ýurdun Maşhad, Ahwaz we Kerman ýaly şäherlerinde geçirilen ýörüşler barada hem video maglumatlary görkezdi. Her ýyl bellenilýän bu dawaralar Homeyniniň tarapdarlarynyň Birleşen Ştatlary tarapyndan goldolýan Şah Reza Pahlewiniň soňky hökümetini agdaran gününe gabatlap geçirilýär. Bu sene İranda 4-10 yıllıktan beri devam edýän ruhany dolundurşyň başlan gününi hem dawaralandyrýar. Owasanda canından geçen hücumçinin Kabul'un Harbi Akademiyasına eden bomba hücumunda adından 6 adam öldü deyip resmiler aydiyarlar. Owan İçeri İşler Ministerliğinin Metbuat Vekili Nasrat Rahimi'nin aytmağına göre 11. fevralda amalaşırılan hücumda başa da 12 adam şolsandı, parahat ilattan 5 yaşayıcı yaralandı. Owasanın Korunmak Ministerliği vakada yaralananların sanının 6 adamdan ıvarattığını məlim etdi. Hücumun cevapkerçiliğini hədire çenlik hiçür topar özüsünü almadı. Hücum hökümet tarapından dolandırılan Marshal Fahim Harbi Akademiyasının şehrin gün orta gün vatar bölüğündeki binasının girilesinin koloyunda yerleşen barlığı gözökçülük nokudunda oldu deyip Rahimi aytı. Hücum yerli vaxt bilen irden saat 7.00 töreğinde işerler ve kursantlar akademiya giriyan mahalı oldu. Şundan son vakanın bolon yerine tiz kömök uluğuları vardı. Hücuma şayat bolonlar ulu partlamanın iyidiyanı o katışın bolonduğuna idiyarlar. 10-njy fevralda Xitaýyň Milli Saglygy Goraýş Komissiýasy täze respirator virusundan ýene 108 adamyň ölendigini habar berdi. Munyň netijesinde Xitaýda bu virustan ölenleriň sany 1016 adama ýetdi. Häzirki wagt bu virusa ýolugandaryň sany Xitaýda 42638 we dünýäniň başga 24 ýurdunda 319 adama ýetdi diýip bütün dünýä saglyk guramasy we Xitaýyň saglyk resmileri aýdýarlar. Epidemiýanyň episentri hasaplanýan Hubei welaýatynda 103 adam öldü ve başka da 2097 adam tädelikde bu virusa yoluldu deyip 11. fevralda Xitay'ın Sağlığı Qorayış Komissiyası aittı. Bu aralıkta 10. fevralda Ukrayna'nın Xitay'daki ilçhanası Hubei velayetinin paytaxtı Wuhan şehrine charter uçorunun qoncaqdığını ve onun bir gün son 50 Ukrayna rayetini Kiev'e alıp gidecektiğini aittı. Soňky 17 ýylyň dowamında 2001-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň liderliginäki harbylar Owasana girenden we Talibany agdarandan soňra bu ýurtdaky täzeden gurmak we durnuklaşdyrmak işlerinde 5130 adam öldi ýa-da yaralandy diýip Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň gözegçi edarasy aýdýar. Owasany täzeden gurmak boýunça Birleşen Ştatlaryň ýöretip baş inspektorynyň ýagny sigar edarasynyň 11-nji fevralda ýaýradan täze hasabatyna görä ýurdy täzeden gurmak baradaky Aglawa Birleşen Ştatlaryň liderliginäki proýektlerde 2214 adam öldi. Sigar edarasy olaryň 2002-2018-nji ýyllar aralygynda Taliban we beýleki söwüşçi toparlar tarapyndan amala aşyrylan hüjümlerde helak bolandygyny aýdýar. Owasanyň çägindäki proýektlerde başga-da 2291 adam yaralandy. Edaranyň hasabatynda başga-da 1182 adamyň alınıp gaçylandygy ýa-da ýitirim bolandygy hem nytalýar. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň kiçik körekeni ýakynda esaslandyrylan garşyk söwüş sunuwy boýunça Merkezi Aziýa Konfederasiýasynyň başlyklygyna saýlandy. Bu konfederasiýanyň baş edarasy Daşkentde ýerleşýär. Mirziýoýewiň kiçik gyzyna öýlenen Otabek Umarow bu wezipä 6-8 fevralda Gadagstanda geçirilen garşyk söwüş sunuwy boýunça halkara federasiýanyň konferensiýasynda saýlandy.